sur la usona libro mercato en februaro aperos historio de la pola literaturo de Anna Nasiłowska. La polilingvan version de la verko aperigis la eldonejo de la Instituto de la Literaturaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio en 2019 jaro. La libro estis bone akceptita de recenzantoj kaj legantoj. Pasintjare ĝia aŭtorino ricevis premion de la Monda Revuo Nove Książki, Novaj Libroj, pro sia laŭvica libro Mrożek, biografio. La anglalingvan tradukon de la historio de la pola literaturo pretigis la loĝanta en Britio Anna Zaranko, kiu ankaŭ pasintjare estis premiita. Ŝi ricevis Found in Translation Award pro la traduko de La kamparanoj de la pola Nobel-premiito Władysław Reymont. La publikaĵo dediĉita al la historio de la pola literaturo en ŝia traduko aperos en la eldonejo Academic Studies Press en Bostono. Ĝi estas la unua post multaj jaroj kompleksa verko pri la pola literaturo sur la usona merkato. Pli frue aperis sur ĝi Historio de la pola literaturo, aŭtorita de Czesław Miłosz.